Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 12 ноябрь, күнгө бейшемби, микрофондо мен Айзада Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Акматбек Келдибековго бүгүн сот өкүмү чыгышы ыктымал, ал коррупциялык иштерди жасаган деп айыпталууда. Орусиянын Тажикстандагы аскер базасында мыкаачылык менен киши колдуу болгон тажик жаранын сөөгү туугандарына берилди.
Өлүккананын кызматкерлери каза болгон шайыранын ээги сынганын, көзүнүн алды көк ала болуп, бир буту чыгып кетип, желкесинде токмоктун издери бар экенин айтышкан.
Жалал Абад шаарында 20 чукул майпалдар мектепке барбай калышты. Бүгүн кыргызстандык жана австралиялык футболчулар беттешет. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк сөз кылмакчы, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому алар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламенттин ишин чагылдыра турган журналисттерди каттоодо эч кандай маселе жок. Бул тууралуу бүгүнкү жыйында жогорку кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков билдирди. Ал соңку күндөрү бул боюнча коомчулук арасында кызуу талкуунун жаралышына маалыматтын жетишсиздиги гана себеп болгонун, жаңы чакырылыштагы аккредитация баштала элек деген. Азыр киргизилбей жаткан үч кабарчы буга чейинки чакырылышта чындыкка дал келбеген маалыматты жазганы сотто жана комиссияда далилденгени үчүн аккредитациядан ажыратылганын айтты. Төраганы айтымында бүгүн парламенттин маалымат кызматы журналисттердин документин кабыл алып жатат, аккредитацияны эртең баштайт. Документтерди карап, баарына тең берет аккредитацияны, деди Жээнбеков. Айрым маалымат булактары жана жарандык активисттер 11 ноябрдагы жыйында Асылбек Жээнбеков парламент жөнүндө туура эмес маалымат тараткан журналисттерге аккредитация берилбей турганын айтканын жазып чыгышкан болчу. Октябрь айындагы абактан качкандар боюнча окуяны иликтөөгө парламент дагы киришүүсү керек. Мындай сунушун бүгүн жогорку кеңеш жыйынында КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев айтып чыкты. Ал кандуу окуя унутулуп баратканын, бирок суроо жараткан көптөгөн жагдайлар бар экенин, ошондуктан ар бир фракциядан 2 депутат кирген комиссия түзүү керектигин билдирди. Эмне үчүн абактан качканда видео көзөмөл камералар иштебей калган? Электр өчкөндө генераторлор иштеген жок. Өмүрүнүн аягына чейин кесилгендер соттолуу электр менен чогулуп турган. Экстремисттер кантип сырткы дүйнө менен байланышкан, түрмө ичинде өз ишин жайылткан, деп суроо койду депутат. Ал ошондой эле айрым абактарда кызматкерлер үчүн ачылган спорт залдарда соттолгон кылмышкерлер машыгып жүргөнү тууралуу маалымат бар экенин айтып, мунун баары иликтенип ачыкка чыгарылышы керектигин кошумчалады. Өткөн айда Чүйдөгү номер 50 абакта өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 9 кылмышкер 4 түрмө кызматкерин өлтүрүп качып кеткен, кийин алардын 3 кармоо учурунда өлтүрүлүп, 3 кармалгандан кийин түрмөдөн көз жумган. Атайын операциялар учурунда 1 милиционер жана 2 жай тургун аут болгон. Украина президенти Петр Порошенко өлкө чыгышында кырдаал курчуп, мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калуу маселеси коркунучта калганын белгиледи. Бул тууралуу ал улуттук коопсуздук жыйынында айтып, Донецк жана Луганск областарындагы жикчилер Минск келишимин бузуп, өкмөт күчтөрүнө күү жабуу аракетин көрүп жатканын эскертти. Армия өкүлү Андрей Лысенко Донецк шаарынан 50 чакырым алыстагы Гранитина конушунда шаршемби күнү бир аскер кызматкери мерт кетип, 5 жарадар болгонун билдирди. Ошондой эле жикчилер тынчтык келишимин бир күндө 21 жолу бузганын кошумчалады. 3 жылдан бери тергөөнүн жыйынтыгын күтүп, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан жарандын адвокаты акыйкатчыга кайрылып жардам сурады. Бул тууралуу бүгүн акыйкатчынын кеңсесинен кабарлашты. Кылмышка шектүү аял 2012-жылы август айында камакка алынган. Анын адвокатынын айтуусунда шектүүнү кармоо учурунда мыйзамдын бир нече нормасы бузулган. Тагыраак айтканда, кармоо тууралуу протокол 10 сааттан кийин толтурулган. Бир сутка бою ага адвокатты киргизишкен эмес. Тергөөгө берилген мөөнөт аяктаса да, иш жылбай жатканынан улам акыйкатчынын милдетин аткаруучу Гүлнара Жамгырчыева Бишкектин Светлов районунда сотунун судьясы Эсеналиевди ал аялды камоо тууралуу чечимине юридикалык баа берүү өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Учурда шаардык прокуратуранын судьяны жоопко тартуу тууралуу арызын соттор кеңеши карап жатат. Жогорку кеңештин тийиштүү комитети Ош аэропортундагы абалды текшерет. Мындай тапшырма парламенттин бүгүнкү жыйында берилди. Буга Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Зиядин Жамалдиновдун аэропортто бажы, чек ара милиция кызматкерлеринин жакындары трапка чейин узатып барып, тосуп алуу сыяктуу көрүнүш күч алганы тууралуу билдирүүсү негиз болду. Депутат муну жаман адат деп атап, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн көңүл бурууга чакырды.
Ошол аэропортто иштеген бажы, чек ара, милиция жана башка структуранын кызматкерлери чоңдору утса, же болбосо кесиптештери утса, кала берсе туугандары, кудалары, достору утса, багажда жүктөрүнө паттатып, билеттерине регистрация өткөзүп, трапка чейин узатып барып, күтүп алуу, адаттары, жаман көрүнүш адатта айланып калды. Же ошолордун билдетине ушул жумуштар баары киреби? Мындай көрүнүштөрдү токтотушубуз керек. Мына дүйнөдө азыр терроризм күчөп атат.
Деди депутат Зиядин Жамалдинов. Соңку кезде авиакаттамдардын коопсуздугу дүйнө алкагында актуалдуу маселеге айланууда. Жакында эле Мисирден Орусияны көздөй учуп чыккан лайнер кырсыкка кабылып, ичинде 200-дөн ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Айрым маалыматтарга караганда бул учактын ичинде салынган бомба буга себеп болушу ыктымал. Ош облусунун Кара Суу шаарына караштуу Савай айылында 8 жаштагы Мухаммед Захид Абидов оң бетинен 14% күйүк алып шаардык ооруканага түштү. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Окуя кечээ 11 ноябрда кечинде болгон. Дарыгерлер күйүктүн оордугун 3 даражадагы деп аныкташты. Дарыгерлердин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, бул балдардын май чачышып бири бирине май чачышып ойногону буга себеп болгон. Соңку суткада Кыргызстандын аймагында 10 өрт кырсыгы катталды. Бүгүн Австралиянын Канберра шаарында Кыргызстан менен Австралия футболчулары кезектеги беттешүүнү өткөрөт. Кыргызстандын улуттук курамасы бир апта мурун Австралияга жөнөп кеткен. Таймаш стадиум Джио стадиум майданында Бишкек убактысы менен күндүз саат 3:00 башталат. Бул тууралуу Кыргыз футбол федерациясынан кабарлашты. Беттеш 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында өтөт. Эки команданын биринчи оюну быйыл 16 июнда Бишкекте болуп, 1-2 эсебинде австралиялыктар утуп алган болчу. Дагы бир кабар, Казакстанда менин атым Нурсултан деп аталган сынак жарыяланды. Сынак туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин күнүнө арналган. Анда Нурсултан аттуу жарандар ысымынын мааниси тууралуу дил баян жазышы керек. Уюштуруучу Казконтент компаниясынын өкүлү Алтынбек Кумурзакулунун айтуусунда сынакка 5-30 жашка чейинки Нурсултан аттуу жарандар катыша алышат. Борбор Азиядагы демократияны өнүктүрүү борборунун башчысы Толгонай Үмөтәлиева бул сынакты президентке жагалдануу аракети деп атады. 2012 жылдан баштап Казакстандын биринчи президентинин күнү 1 декабрда өткөрүлүп келет. Нурсултан Назарбаевдин өлкөнү башкарып турганына 25 жыл болду. Казакстанда анын урматына миңдеген балдардын аттары коюлган болчу айсада.
Рахмат, соңку кабарлар топтомун чогултуп сиздерге сунуштаган кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Алар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ошондой эле бүгүнкү акчанын курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 71 сом 54 тыйын, евро 76 сом 83 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, казак тенгеси 23 тыйын болду. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Акматбек Келдибековго бүгүн сот өкүмү чыгышы ыктымал. Ага козголгон кылмыш ишине байланыштуу соттук териштирүү толугу менен аяктаган. Өкүм 6 ноябрда чыгат деп күтүлгөнү менен, ал күнкү жараян жактоочулардын сөзү менен аяктап, кийинки отурум бүгүнкү күнгө белгиленген болчу. Бул окуя туурасында бизге кабарчыбыз Самат Жумакадыров кененирээк айтып бермекчи.
Рахмат Айзада. Чындап эле, прокуратура жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду 10 жылга кесип үй мүлкүн конфискациялоону сурап жатат. Келдибековдун жактоочулары болсо ага карата айыпты прокуратура жөнү жок коюп жатканын айтышып, Келдибековду бийликтин куугунтугу болуп жатканын билдирген эле. Кыскасы, эми баардык тараптар сүйлөп бүтүштү. Бүгүн дароо эле өкүмдүн угузулушу күтүлүп жатат. Ал азыр 1 сааттан кийин, же түшкү саат 2:00 биринчи май райондук сотунда болмокчу. Адвокаттардын бири Ажымбек Бекназаровдун айтымында, прокуратура айыптын аркасы менен Келдибековго тиешеси жок кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү конфискациялоону өтүнүп жатканы туура эмес деп айткан. Прокуратура Келдибековго тиешелүү мүлктөр тыкыр иликтенместен башка бирөөлөрдүн менчигинде тартып алууну көздөөдө деп Азаттыкка акыркы жолу отурумда билдирген болчу. Келдибековго 2010 жылы парламентте төрага болуп турган учурда жогорку кеңештин Москвада өкүлчүлүгүн ачуу токтомуна депутаттарды адаштыруу менен добуш бердирткени айтылып, анын натыйжасында мамлекетке 9 млн сом зыян келгени далилденди деп прокуратура айтып жатат. Ал эми прокуратуранын Келдибековго койгон 2-айыбында болсо, салык кызматын жетектеп турганда Бизнес Партнер деген компания аркылуу Аламидин базары жана Дордой Плаза ишканаларынан 1 300 000 сомдук салык өлкө бюджетине түшпөй калган деп 2 айыпты коюп атышат. Ушундай айтылган 2 айыпка тең Келдибеков караманча каршы чыгып, ал жетекчи болуп турган учурда мамлекетке бир да тыйын зыян келген эместигин айтып жатат. Ал 2007 жылы салык кызматын жетектеп турганда өлкөнүн жылдык планын 113% чейин аткарганын акыркы соттун отурумунда айтып өткөн болчу. Эгер маселени саясий өңүттөн ала турган болсок, адвокаттар айыпка караманча каршы чыккан менен 2-анан сот процесси саясатташып кеткен моюнга алышууда жактоочу ошо Азимбек Бекназаров, Келдибековдун жактоочусу бул. Келдибековго карата соттун чечими бийликтегилердин маанайына жараша болоорун айткан болчу, себеби Келдибековго кылмыш ишин козгогон адамдар дагы деле бийликте деп акыркы отурумда бизге буларды айтып берди эле, азыр угуп алсак ошол жерин.
Мен ойлойм, ишти токуткан адамдар бүгүн деле бийликте отурат. Саленова деле бийликте башты жогорку кеңештер. Иш токуганда да булар бийликте отурган, тергөө учурунда да бийликте отурган, бүгүн да бийликте отурат. Ошондуктан мен ойлойм, бардыгы ошо бийликте отурган адамдардын кабаккасына жараша болот. Бирок коомчулуктук пикирден коркуп, булар эптеп баягы ташийиптерге чыгаргандай кылып отурган күндөрү менен жерге штраф кылып эптеп суд эми кылганга аракет кылат болуш керек.
Бул Азимбек Бекназаровдун айтканы болду. Эми прокуратуранын Келдибековго койгон эки айында жалпысынан Келдибеков ар кандай жогорку мамлекеттик кызматта турган учурда 10 миллион сомдон ашык зыян келтирген деп атат мамлекетке. Жогоруда айтып өткөндөй, натыйжада мамлекеттик айыптоочу Келдибековду 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоону соттон суранууда. Ал эми сот кандай чечим кабыл алары бир нече сааттан кийин маалым болуп калчу да, Айзада.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду. Акматбек Келдибековго карата сот өкүмү чыга турган болсо, анда бул туурасында кечки программабызда кабарчыбыз Самат Жумакадыров кененирээк маалымат бермекчи. Биз болсо башка темаларга кайрылсак, Кыргызстан келерки жылы 1916-жылкы кандуу окуянын 100 жылдыгын белгилегени турат. Аны утурлай ушул жайда башталган талкуулардын кезектегисин көз карандысыз коомдук саясий комиссия 11 ноябрда уюштуруп, кандуу окуяны кыргын же тукум куруп деп таануу маселесин кайрадан көтөрүп чыкты. Аталган уюм президент Алмазбек Атамбаевдин 2016-жылкы окуянын 100 жылдыгын эскерип, тарыхый баа берүү тууралуу май айындагы жардыгы чыккандан кийин түзүлгөн болчу. Бул туурасында Бурулкан Турдыбек кызы кененирээк айтып берет.
1916-жылкы кандуу окуяга көз карандысыз баа берүү максатын көздөп түзүлгөн коомдук комиссияны коомдук саясий ишмер Азимбек Бекназаров жетектейт. Бул комиссия уюштурган илимий практикалык конференцияга тарыхчы окумуштуулар, көз карандысыз коомдук саясий ишмерлер катышты. Коомдук комиссия бул талкуу аркылуу окумуштуулар чөйрөсүнө өзү тутунган турумдун маанисин жеткирип, аларды ынандыруу максатын көздөгөн. Бул тууралуу аталган комиссияны уюштуруучулардын бири Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов билдирди.
100 жылдан бери жалтаны ойлоп орустан эмнеде айтып орустан кантип деген менен коркунуп баа бере албай келет. Ал эми армяндар болсо түрктөргө каршы 100 жылдыкка баа беришти, геноцид дейм, ошого жетишти. Биз болсо бир күндө жалтакта жүрөбүз деген ой менен ошол маселе көтөрүлгөн,
дейт Мамбет Жунус Абылов. Коомдук комиссиянын 1916-жылкы окуяга Кыргызстан Орусия менен мамилени бузуудан чочулап калыс баа бере албай калабы деген кооптонуусу бар. Бул уюмдан айырмаланып ушул тапта тарыхчы окумуштуулар чөйрөсүндө Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү бул окуяны геноцид деп атоодон айырлап тургандар жана кескин бааны орунсуз дегендер басымдуулук кылууда. Ата теги Үркүнгө тыгыз байланышы бар тарыхчы окумуштуу Аскарбек Беделбаев маселен геноцид болду деген көз карашты колдобойт. Окумуштуу кан кызыган орус кулактар учурунда өлтүрүп ийген учурларды эске албаганда жалпы кыргын болгон эмес деп эсептейт.
Андай геноцид болсо текши толук кыргыш керек эле да, андай болгон эмес. Көтөрүлүшкө чыкпаган жер мына он эле токмоктон бери кыргыздар турган эле чүйөрөндөгү эч ким үркөн эмес, эч ким да тийген эмес, кадимкидей эле калып калган. Мына Беловодскийде асыл башта келатканда жолдон уруп баягы орустун дыйкандары кулактары ушинтип уруп өлтүрүп ийген жерлер бар деле, ошон менен басылган, калган кыргыздарга эч ким тийген эмес.
Беделбаев 40 миңдей кыргыз орус падышачылыгына каршы көтөрүлүштө салгылашып жатып курман болгон дейт. Коомдук саясий комиссиянын төрагасы Азимбек Бекназаров болсо 1916-жылкы окуяда ар кандай жагдайда 150 миңден 400 миңге чейин адам өлгөндүгүн болжоп, муну геноцид деп атоого толук негиз барын айтканы бар. Ушул турумду карманган коомдук саясий уюм акыркы илимий практикалык конференциянын резолюциясына жайында өткөн Барскоон курултайынын чечимдерин сунуш кылды. Анда да 2016-жылкы окуя кыргын деп таанылган болчу.
Үркүндүн ордуна кыргын орусчасы истребление, болбосо тукум куруп орусчасы геноцид деп таанылсын деп ошо экөөнү деп эметтик резолюцияда,
деди Мамбет Жунус Абылов Азаттыкка. коомдук комиссия уюштурган талкууга катышкан окумуштуулардын бири. Президенттин кармагындагы мурас фондунун жетекчиси Тынчтыкбек Чоротегин болсо, бул сунушту илимий негиздемеси жок, алдын ала айтылган саясий баа деп эсептеди.
Окумуштуулардын өздөрү эле белки саясатчылардан кем эмес патриоттор, бирок ошол эле учурда алар документтен, архивдик жана башка маалыматтын негизинде, фактынын негизинде гана бүтүм кылышат.
Ошентип, акыркы илимий практикалык конференция 100 миңдеген адамдардын өмүрүнө забын келтирген 1916-жылкы окуяга коомдук саясий тарыхый баа берүү жаатында талаш тартыш али алдыда экендигин дагы бир ирээти тастыктады. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиздер азаттыктын түшкү программасын угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Орусиянын Тажикстандагы 201 аскер базасынын аймагында өзгөчө мыкаачылык менен киши колдуу болгон тажик жараны Шоира Жобированын сөөгү туугандарына берилди. Укук коргоо органдары бул жаш кыздын өлүмүнө аскер базасынын кызматкери офицер Иван Щербаковду текшектүү катары белгилешүүдө. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк сөз кылат.
22 жаштагы Дүйшөмбү шаарынын тургуну Шайира Жабированын сөөгү 11 ноябрь күнү эрте менен Тажикстандын коргоо министрлигинин аскер госпиталынан чыгарылып туугандарына берилди. Өлүккананын кызматкерлери азаттыктын тажик кызматынын кабарчысына каза болгон Шайиранын ээги сынганын, көзүнүн алды көк ала болуп, бир буту чыгып кетип, желкесинде токмоктун издери бар экенин айтышкан. Каза болгон кыздын туугандары Шайира 5 ноябрь күнү эрте менен үйүнөн чыккан боюнча кайра кайтып келбегенин белгилешкен. Буга чейин каза болгон кыздын туугандары анын сөөгү белгисиз себептер менен берилбей жатканына нааразы болушкан эле. Каза тапкан кыздын жездеси Наурус Султонов сөөктү моргтон көрүп чыкканын айтып, андагы токмоктун белгилери туурасында мына буларга токтолду. Анын сөөгү 3 күндөн кийин табылыптыр. Ал өлтүрүлгөн соң сөөгүн коробкага уруп, таштанды төгүүчү яшикке ыргытып жиберишкен экен. 10 ноябрь күнү Тажикстандын тышкы иштер министри Сираджидин Аслов Орусиянын ыйгарым укуктуу элчиси Егор Лякин Фроловду кабыл алып, Дүйшөмбү шаарындагы орус аскер базасынын ичинде тажик жараны Жабированын мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө байланыштуу тынсыздануусун билдирди. Тажикстандын тышкы саясат мекемесинин расмий сайтында жолугушууда элчиге бул окуя салттуу достукка жана өнөктөштүккө туура келбестиги айтылганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле жолугушуунун жыйынтыгында Орусиянын элчисине нааразылык нотасы тапшырылган. Анда тажик тарабы Орусиядан окуяга объективдүү баа берип, тиешелүү чара көрүүнү жана мындан ары аскер базасынын кызматкерлери.
Программабызды улантабыз. Сиздер азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. Парламенттин ишин чагылдыра турган журналисттерди каттоодо эч кандай маселе жок. Бул туурасында бүгүнкү жыйында Жогорку Кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков билдирди. Октябрь айындагы абактан качкандар боюнча окуяны иликтөөгө парламент дагы киришүүсү керек. Мындай сунушун бүгүн Жогорку Кеңеш жыйынында КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев айтып чыкты. Украина президенти Петр Порошенко өлкө чыгышында кырдаал курчуп мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калуу маселеси коркунучта калганын белгиледи. 3 жылдан бери тергөөнүн жыйынтыгын күтүп Бишкектин №1 тергөө абагында жаткан жарандын адвокаты акыйкатчыга кайрылып жардам сурады. Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети Ош аэропортундагы абалды текшерет. Мындай тапшырма парламенттин бүгүнкү жыйынында берилди. Ош облусунун Карасуу шаарына караштуу Сабай айылындагы 8 жаштагы Мухаммед Захид Абидов оң бетинен 14% күйүк алып шаардык ооруканага түштү. Бүгүн Австралиянын Канбера шаарында Кыргызстан менен Австралиянын футболчулары кезектеги беттешин өткөрөт. Казакстанда Менин атым Нурсултан аттуу сынак жарыяланды. Сынак туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин күнүнө арналган. Ушул жана башка жаңылыктар топтомун толугу менен сиздер азаттыктын сайтынан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Биз болсо программабызды аймактык көйгөйлөргө менен улантсак, Жалабат шаарында ушул тапта 20га чукул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окууга тартылган эмес. Көпчүлүгүндө ата-энелер турмуш шартынын начардыгынан баш тартышкан. Мындан сырткары шаардагы бир да мектепте пандустар орнотулган эмес. Бул сыяктуу маселелер Жалабатта өткөн тегерек үстөл учурунда талкууланды. Бул туурасында ага катышкан кабарчыбыз Руслан Калматов кененирээк айтып бермекчи, ал биз менен түз байланышта. Руслан, бул маселе бүгүн гана талкууда көтөрүлүп жатабы же буга чейин дагы сөз болуп келгенби?
Бул маселе буга чейин деле мүмкүнчүлүгү чектелген ошо жаш балдар эмес, чоң муундар арасында дагы ошол шаардын аймагында пандустардын жетишсиздиги, пандустарды коюу боюнча бир нече талаптар айтылып келген. Бүгүнкү өткөн ошол тегерек стол учурунда дагы негизги маселе мында ошол жаш мүмкүнчүлүгү чектелген жаш өспүрүмдөрдү мектепке тартуу же болбосо аларды окутуу маселеси көтөрүлдү. Алардын ата энелери көпчүлүк учурда мындай маалыматты билбестигин, мүмкүнчүлүгү чектелген же майыптыгы бар ошол баласы бар болсо, ал күн гана үйдө отуруп мектепке барып укугу бар экенин билиштечү экенин билдирди. Ошо тегерек стол учурунда көпчүлүк ата энелер ошол мектепке кандай шартта ошо балдарыбызды алып барсак болот, кантип билим алдырсак болот деген маселени айтты. Биз башында жогорунда айтып өткөндөй, шаарда бүгүнкү күндө ошо 17 мүмкүнчүлүгү чектелген бара мектепке тартылган эмес. Алардын көпчүлүгүндө ошо ата энелер каражаттын тартыштыгы, турмуш шарттын начардыгынан улам ошол баш тартып койгон жагдайлар катталган. Бул област боюнча бүгүнкү күндө ошол мектепке тартылбаган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 173 түзөт. Ошол эле учурда шаардагы Мээримбулак мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын кайрымдуулук фондунун директору баса белгилегендей, бүгүнкү күндө шаарда 20 мектеп болсо, биринде дагы ошол балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыкташкан жана пандустардын жоктугун себеп катары айтып, бунун өзү эле ошол балдарды мектепке тартууга кандайдыр бир кедергисин тийгизет деген маселени көтөрдү. Ал эми шаардык мэриянын ушул багытта иш алып барган адиси пандустардын кереги жоктугун айтты. Анткени бүгүнкү күндө ошол шаардагы окуп жаткан мектептерде мындай басып келип окуган балдар окуйт, ал эми мындай коляскада отургандарга мугалимдер ошол үйлөрүнө барып сабак берип жаткандыгын билдирди.
Ошол эле биз сөз кылып жаткан 20 майып баланын канча санда ошондой мугалимдердин барып сабак алуусуна бир мындай тиешеси бар экен, ошондой сабак алгандар бар бекен?
Шаарда азыркы учурда 84 ошол мүмкүнчүлүгү чектелген бала 20 мектепте окушат. Андан сырткары 23 баланы ошол мугалимдер жумасына 2 жолу алып 2 сааттан ошо үйлөрүндө сабак туруп тура тургандыгын маалымат берди. Бирок мугалимдердин жетишсиздиги дагы кээ бир учурда ошол мектептер баш тартып койгон учурлар дагы бар экендигин айтты. Бул маселени ошол шаардык мэриядан келген адис ошол карап көрүп, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар ата энелерге жардам бере тургандыгын айтышты.
Ошол 20га чукул бала деп жатпайбызбы? Анын бүгүнкү күндө алардын ошол канчасы, мисалы жаш курактары кандай экен? Канчанчы класстагы окуучулар, мисалы биринчи класстан бери барбай калган окуучулар бекен же мисалы окуп жүрүп ошол жанагы турмуш шарттын кыйындыгынан баш тартып койгондор дагы бар бекен арасында?
Жалал Абад шаары боюнча бүгүнкү күндө 1000ден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, 16 жашка чейинкилер мына ушул мен айтып аткан 17 түзөт. Алардын негизги жаш курактары жана башталгыч класска чейинки 1-2-3-4 класска бара турган окуучулар болуп атат, мектепке жаңы бара тургандар.
Жардам берүү боюнча жергиликтүү бийлик тарабынан бир конкреттүү, мисалы азыркы учурда көрүлө турган бир иштер туурасында сөз болдубу? Жардамды эмнеден баштайбыз деп атышат?
Ата энелер биринчи талап коюшту, ошол мүмкүн окууга бара албай шарты оор болгон ата энелерге шаардык мэрия тарабынан кандайдыр бир каражат жагынан жардам берип ошолорго мектепке тартуу жагын.
Рахмат, биз менен Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Биз болсо программабызды улантабыз.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду.
Сиңдибиз Света жок, 2 күндө эле жоготуп алдык.
Өкмөт деле колунда бар кишинин сөзүн сүйлөй токсойт, болбосо биз кээбирибиз канча азыктандык.
Коомчулук буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат.
Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөөсү жок.
Азаттык Плюстун атайын чыгарылышы. Төрөттөн ажал тапкандар телебаянын 13 ноябрь жума күнү кечки саат 6:55 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр. Эми спорт дүйнөсүндөгү кызыктарга келсек, бүгүн Канберра шаарында Кыргызстан менен Австралия футболчулары кезектеги беттешин өткөрөт. Кыргызстандын улуттук курамасы бир апта мурун Австралияга жөнөп кеткен болчу. Азыр ошол спорт жарыяна биздин кабарчыбыз Эмил Чекеров көз салып турган чагы. Деги эле биздин курама командадан кабар барбы?
Рахмат. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 9 ноябрдан бери ушул Канберра шаарында машыгууларын өткөрүп жатышат. Көчө күнү ушул бир күн мурда башкымаштыруучу күн сайын 2 жолдон машыгып жатабыз деген билдирген. Учурда курамада 18 оюнчу бар. Буга чейин негизги кыргыз көрмандары ишенген оюнчулар барбай калганы өкүнүчтүү болгон. Атап айтсак, жарым коргоочу Антон Землянухин Сербия чемпионатында ошол жаракат алып барбай калды Австралияга. Ага чейин ушул Бишкекте болуп аткан машыгуулардын акыркы күндөрүндө коргоочу Даниэл Тего дагы жаракат алып ошол курамага кошулбай калган. Чабуулчу Мирлан Мурзаев болсо виза ала албай ушул документ иштеринде көйгөйлөр жаралып Австралияга барбай калган экен. Ошондой болсо дагы Кыргызстандын башкы машыктыруучусу футбол боюнча улуттук курамасынын Александр Кристинин алдыдагы оюнда жакшы атаандаштык көргөзүп жеңишке жетебиз деген ишеничин айтты. Негизи
кимдерге мисалы ишеним артылып атат бул жолу деп айтып атышат?
Эми ар бир оюнчунун өзүнүн орду бар. Ар бирин атап айтуу өз негизи болбосо керек. Германияда учурда Германияда жашашкан Эдгар Бернхард, Виталий Люкс бир нече оюнчуларыбыз, Кыргызстандын чемпионаттарында ойногон Фархат Мусабеков, Бахтияр Дүшөбеков өңдүү бир нече алдыңкы оюнчуларыбыз бар, Тамирлан Козубаев. Ошонун баардыгы бул оюнда өз мүмкүнчүлүгүн жакшы көргөзүп жеңишке жетүү үчүн болгон күч аракеттерин жумшайт деп айтып жатат. Негизи башкымаштыруучу ушул өзү бул кызматка келгенден бери легионерлерди, атап айтсак Кыргызстанда төрөлүп бөлөк өлкөдө жашаган жарандарды кыргыз курамасына алып келүүнүн жол жобосун таап алып келе алган. Ошондуктан кыргыз футболдагы бир нече өсүшкө ээ болду деп айтсак болот. Учурда
бул жараян мисалы канча убакыттан бери жүрүп келатат? Кайрадан кайтарып келүү Кыргызстанга ушул спортчуларды.
Бир жыл мурда Александр Кристинин ушул Кыргызстандын башкы машыктыруучусу болуп дайындалгандан бери ушул Кыргызстандын футбол федерациясынын жетекчилиги менен биргеликте ушул футбол ойногон, алдыңкы көргөзгүчкө ээ болгон футболчуларды чакырып, Кыргызстан ичинен дагы тандоолорду өткөрүп курамага алышкан. Негизи алардын кылган аракеттери текке кеткен жок. Негизи ушул учурда айтып өтсөк, ноябрь айына карата жарыяланган FIFA'нын эл аралык футбол федерациясынын рейтингинде Кыргызстан өткөн айга салыштырмалуу 22 тепкичке жогорулап 124 орунду ээлеп турат. Бул көрсөткүч коңшу Казакстанга салыштырганда 7 тепкичке өйдө. Казакстан курамасы 131 орунда, Тажикстан 160, Өзбекстан болсо эми алдыда 71 орунда келе жатат.
Башында сөз болуп кетпедиби, 3 оюнчу туурасында ар кандай себептер менен барбай калган, алардын орду кимдер менен толукталды? Деги эле мындай ишенимдүү оюнчулар кеттиби деген эле суроо жаралат да кайра.
Ишенимдүү буюрса эми албетте алардын кошулбай калганы биз үчүн өзгөчө оорчулук жаратат. Антон Землянухин мисалы жарым коргоочу бир топ эле күч берип келген, бирок ошонун ордунда жаба турган оюнчулар чыгат деп үмүттөнүп жатат. Негизги курам кандай болот, 11 оюнчу кайсы оюнчулардан куралат азырынча белгисиз. 18 оюнчунун баардыгы эле жакшы көргөзгүчкө ээ болот деп ишенебиз.
Кыргызстанда соңку жылдары ушул спортко, анын ичинде футболго карата кызыгуу өзгөчө күчөп баратканы ошол таймаштардан улам айтылып келет. Анан бул жолку таймашты кыргызстандыктар кандайча көрө алышат? Мисалы клубтарга чогулуп алып дагы көргөн учурлар көп эле болуп атпайбы? Бул жолу кандай ирет?
Тилекке каршы телеканалдар түз алып көрсөтпөйт экен, ошондуктан интернет аркылуу көргөзүлөт бул оюндун жүрүшүн. АФКнын Азиялык футбол конфедерациясынын YouTube'тагы каналында түз чагылдырылган жатат. Ошондой эле дагы бир белгилеп кетейин, премьер-министр Темир Сариев бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясына барып, улуттук футболдун күнгөй тескейин адистер менен бирге талкуулай тургандыгы маалымдалууда. Оюн башталарына бир нече мүнөттөр калганда ал жака барып, оюнду чогуу көрүп, анан оюн бүткөндөн кийин ушул талкууну улантышат экен.
Көрөрмандардын негизги маанайы кандай азыр?
Көрөрмандардын маанайын социалдык тармактар аркылуу байкап жатабыз. Австралияга салыштырып Кыргызстандын курамасын колдоп бир нече колдоого алган сөздөрдү жазып жатышат. Биз жеңишке жетебиз, ишенебиз алга деп, Акшумкар деп аталат эмеспи биздин кыргыз курамасы? Акшумкар алга деген бир топ сөздөрдү жазып жүрүшөт. Эми ишеничтери текке кетпесин, биз дагы ушул кыргыз курамасынын жеңишке жетишине тилектешпиз.
Биз менен студияда спорттук кабарчыбыз Эмил Чекеров болду. Ушуну менен Азаттык түшкү программасын жыйынтыктайт. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан эфир толкунунда жолугушканча жакшы туруңуздар.